gudoomiyaha degmada dharkiile mudane yuusuf xudubey iyo agaasimaha guud ee howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane cabdirashiid ibraahin ayaa si wada jira u dhagax dhiga dhismo waddo isku xirto dabakaayo madow ilaa macali nuur ee degmada dharkiile ee gobolka banaadir, taasi oo loogu talagalay in caruurta iyo ardada kaga badbaadaan halista gawaarida isticmaasha waddadaasi. Dhismaha waddadan ayaa waxaa si isku tashi ah ku dhisayo shacabka degmada dharkiile iyo maamulka gobolka banaadir. Gudoomiyaha degmada dharkiile mudane yuusuf xundube ayaa ka warbixiyey dhismaha waddada isku xirto dabakaayo madow ilaa macali nuur ee degmada dharkiile.
Waddadan waa laami cusub, hore laami uma ahayn. Laamigaas cusubna wuxuu kusoo kordhinaa degmada dharkiile ahmiyad aad u weyn. Walow ay waddadaanu ay ahayd waddo biyaha ay degaan, laakiin haddii laami laga dhigo naruuro fiican laga heli doono. Dadka degmada dhirkin waa tashteen gudoomiye, diyaari u yihiin horumar kastoo jira inay ka qayb qaataan. Annaga ka maamul ahaan waxaan dadka shacabka u faraynaa, maadaama waddo la dhisaayo, guryaha ku jira waddooyinka in waddooyinka jiingadaha laga fujiyo, guryaha jidadka ku jira jidadka ka baxaan. Laamiga markii la dhisaayo, wixii caqabad ku ah, haddana ha noqoto jiingad, ha noqoto dhagax meel la dhigay, waa ka qaadaynaa si aan u soo celina bilicda. Ciddii ka dhaga adeegtana mudan gudoomiye, awamiirtan aan ku camal fali doonaa haduu ilaah idmo.
Agaasimaha guud ee howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane cabdirashiid ibraahin maxamed ayaa sheegay in shacabka degmada dharkiile baahi weyn u qabaan dhismaha waddadan.
Waxaa soo gaaray horumarkii dalka ku dhisan doono wejigiisa waraad, waxay la daala dhacaysay amni xumo. Markay amnigooda xaqiiqsadeen iyagoo kaashanaya hoggaanka degmada dharkiile iyo maamulka gobolka banaadir, maanta waxay ku tallaabsanayaan feeskii labaad, iyadoo jidkii horey qayb ka mida uu soo gaaray oo ka baxayay ekasotarol qaybtii labaad, waddo labaatan ah oo runtii halboolow ah isu socodka degmada dharkiile iyo magaalo inteeda kale in saa kala dhagax dhigo, taasoo ah 2 kilomitir ballaceeduna yahay 2-20. Reer dharkiile maanta waa cusub ayadu tahay, maxaa yeelay waddadani waa waddo halboolaa, haddana biyo degeen ah, hadduu roobka da-o meel loo maro aysan jirin, isla markaana haddana caafimaad daro sababa noqonaysa biyo hadday sii yaalaan. Saaka mudan gudoomiye dhagax dhiga oo wax weyn ayuu u tarayaa maamulkan degmada iyo dadka deegaanka iyo guud ahaan isu socodka magaalada Muqdisho.
Maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinka dambe waday dadaalo lagu horumarinayo dhismaha iyo bilicda caasimadda si caasimadda ula tartanto caasimadaha kale.